อาจารย์ของผมอาร์บีทีมจูเนียร์หรือว่าบางคนจะเรียกเขาว่าเป็นเคอร์นูลนะครับผู้พันเพราะว่าสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเขาก็ได้รับตำแหน่งถึงขณะเป็นผู้พันเป็นทหารเขามีวินัยหลายคนที่คริสตจักรเบเรก้าที่อยู่เมืองฮิวสตันนั้นก็เป็นทหารเหมือนกันทุกคนก็เข้าใจว่าเราต้องมีวินัยไม่ใช่แค่ในเรื่องทหารแต่ในเรื่องชีวิตฝ่ายวิญญาณในชีวิตคริสเตียนด้วยและหลายครั้งเขาจะเริ่มต้นการสอนเขาจะอ่านสามข้อนี้ที่เห็นเน้นถึงพระคำของพระเจ้าแล้วเขาจะเตือนนักเรียนที่โบสถ์นะครับโบสถ์ไม่ใหญ่นะครับอาจจะมีสมาชิกถึงประมาณ 3-400 คนเองนะครับอันนี้เป็นวันอาทิตย์ถ้าเป็นวันธรรมดาที่เขาสอนคนก็จะมาน้อยลงตามเสรีภาพในการตัดสินใจของพวกเขาแต่อาจารย์ก็จะบอกว่า3ข้อนะครับที่ทุกคนต้องกระทำตาม No talkingNo unnecessary movement and nothing that would be distracting to other people. ห้ามพูดห้ามกระดุกกระดิกและห้ามทำอะไรที่จะดึงความสนใจของคนอื่นอันนี้แบบเข้มงวดที่สุดผมก็ไม่ได้ห้ามนะครับเห็นว่าทุกคนตั้งใจเรียนอยู่แล้วไม่มีปัญหาแต่บางทีในโบสถ์ใหญ่เนาะบางคนก็มากับเพื่อนไม่สนใจที่จะเรียนไม่สนใจจะนมัสการพระเจ้าแต่ในการที่เราเปิดชั้นเรียนสอนหลักคำสอนพระคัมภีร์ก็ต้องมีท่าทีมีทัศนคติมีบรรยากาศมันเป็นห้องเรียนจริงๆเนาะทุกคนก็ต้องตั้งใจเรียนเอาเป็นว่าคริสตจักรเป็นห้องเรียนของพระเจ้าใช่เรามาวันอาทิตย์เพื่อนมัสการเพื่ออธิษฐานแล้วก็ที่จะสร้างสัมพันธ์แต่สิ่งนั้นไม่มีความหมายถ้าไม่ได้รู้จักความคิดของพระเจ้าไม่ได้เอาความคิดของพระเจ้าเข้ามาในจิตใจของเราปรากฏออกมาในคำพูดในท่าทีในความคิดของคริสเตียนที่แท้จริงนะครับอาจารย์ก็จะบอกว่าถ้าเปิดสอน2ทุ่มทุกคนต้องมาก่อน2ทุ่มแต่เขาจะมีห้องหนึ่งที่แยกออกมาเป็นห้องกระจกจะอยู่ข้างบนนิดนึงแล้วก็มองเข้ามาในห้องใหญ่เขาจะเรียกว่าเป็นGoldfish Bowl ตู้ปลาต้องอยู่ในห้องนั้นเพื่อจะไม่ได้รบกวนคนที่ได้เริ่มศึกษาแล้วเป็นบรรยากาศที่เข้มงวดนะครับแต่ก็เห็นว่าทุกคนที่นี่ก็ตั้งใจเรียนไม่มีปัญหาแล้วก็คำหนึ่งนะครับที่ทหารชอบใช้นะครับอันนี้เป็นคำศัพท์ของทหารนะครับแต่ว่าฝรั่งทั่วไปก็จะรู้จัก SOP ย่อมาจากคำว่า Standard Operating Procedure Standard คือมาตรฐาน Operating คือในการปฏิบัติ Procedure เป็นกระบวนการทหารชอบจะมี Standard Operating Procedure มี SOP ในหลายเรื่องเพื่อว่าทุกคนจะมีใจด้วยกันสมมติตื่นตีสี่อันนั้นเป็น standard operating procedure ต้องตื่นขึ้นเข้าห้องน้ำออกมาแต่งตัวกินข้าวออกไปวิ่งอะไรแบบนี้คือทุกอย่างมีระเบียบเพราะว่าเป็นทหารที่ถ้ามีคนหนึ่งออกนอกระบบนิดนึงทุกอย่างมันก็จะมีปัญหาโดยเฉพาะในเมื่อเข้าสนามรบแล้วคริสเตียนเรานะครับน่าจะมีท่าทีเป็นทหารตามเอเฟซัสบทที่6นะครับที่ว่าเราก็ต้องสวมชุดยุทธภัณฑ์นั้นไว้แล้วพระเยซูคริสต์ทรงเป็นทหารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับในเรื่องสงครามฝ่ายวิญญาณวังฝ่ายพระเจ้ากับซาตานพระเยซูคริสต์ทรงเป็นแม่ทัพแล้วก็เป็นตัวอย่างในฐานะที่พระเยซูคริสต์ทรงเสด็จลงในโลกนี้ในฐานะเป็นมนุษย์เชื่อฟังพระบิดาเป็นตัวอย่างของเรานะครับเราในแต่ละครั้งที่ได้มารวมกันเพื่อศึกษาพระคำของพระเจ้าก็จะมี standard operating procedure ที่สำคัญนะครับคือการที่เราอธิษฐานสารภาพบาปต่อพระเจ้าในเมื่อผมได้เปิดสอนอาจจะอยู่สักอาทิตย์สองอาทิตย์สามอาทิตย์เข้าผมอาจจะแค่บอกกับนักเรียนที่นั่งเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วผมจะแค่บอกว่า SOP สามตัวนี้ทุกคนก็จะรู้แล้วโอเคถึงเวลาเราจะเข้าเรียนเราก็ต้องก้มศีรษะลงอธิษฐานสารภาพบาปของเราต่อพระเจ้าเพื่อว่าพระเจ้าจะส่งชำระบาปและให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นเพื่อว่าเราจะได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วจากนั้นพระองค์คือพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นก็จะสั่งสอนเราพระคำของพระองค์นะครับในเวลานี้ขอให้เราใช้เวลาสักครู่หนึ่งที่จะสารภาพบาปของเราต่อพระเจ้าพระบิดายังเป็นส่วนตัวนะครับพระเจ้าพระบิดาเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานโอกาสนี้เพื่อว่าเราได้มารวมกันศึกษาพระคำของพระองค์ภายใต้การประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระองค์จะสั่งสอนเราในความจริงผ่านพระวจนะของพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานด้วยพระคุณและทรัพยากรไฟวิญญาณทุกอย่างที่พระองค์ได้ทรงประทานด้วยพระคุณเช่นเดียวกันเราจึงขอบพระคุณพระองค์ที่เราได้มีโอกาสที่จะมีสัมพันธภาพกับพระองค์และมีสัมพันธภาพหรือมี fellowship ด้วยกันในการที่จะศึกษาพระคำของพระองค์ในเวลานี้จงขอบพระคุณในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนตามยอห์นบทที่14ข้อ26นะครับพระเยซูได้สอนสาวกของพระองค์อันนี้ยังไม่ถึงยุคคริสตจักรนะครับพระเยซูคริสต์ก็ยังอยู่กับสาวกของพระองค์พระองค์ได้สัญญากับพวกเขาว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่อยู่กับเจ้าตลอดไปหมายถึงว่าแบบในโลกนี้ว่าเราต้องไปถึงไม้กางเขนเราจะไม่อยู่แล้วแต่ว่าพระบิดาก็จะทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่เจ้าได้มีผู้สั่งสอนภาษากรีกใช้คำว่า Parakletos Para แปลว่าอยู่ข้างๆ Kletos แปลว่าได้เรียกมาคนที่ได้ถูกเรียกอยู่ข้างๆเราภาษาไทยแปลว่าเป็นผู้ปลอบประโลมใจใช่ไหมที่ปรึกษาแต่เห็นบางฉบับนะครับก็จะแปลว่าผู้ปลอบประโลมใจมีคำแบบนี้ประมาณนี้ยอห์นบทที่14ข้อ26ก็ดูเองก็ได้นะครับภาษาอังกฤษอาจจะแปลว่าคำว่า counselor ที่แปลว่าที่ปรึกษาจริงๆแล้วพันธกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่เราก็มีหลายอาจจะเรียกว่าหลายแบบหลายพันธกิจนะครับซึ่งผมก็จะเอามาเสนอจะสอนที่หลังแต่หนึ่งในนั้นที่สำคัญสำหรับตอนที่เราเรียนพระคำของพระเจ้าคือพระวิญญาณนั้นก็ทรงสอนเราและให้เราระลึกถึงพระคำของพระเจ้านั้นที่เราได้เรียนมาเวลาที่สบก็อยู่หน้าประชุมหรือมีคนสอนพระคัมภีร์เป็นแค่การเสนอข้อมูลจากพระคัมภีร์แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ที่สั่งสอนในเวลาประกาศก็เหมือนกันเวลาที่เราได้ประกาศกับคนที่ไม่เชื่อจริงๆแล้วเป็นเราที่พูดเขาฟังคำพูดของเราแต่เป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะให้คนนั้นได้เข้าใจยอห์นบทที่16ข้อ8ถึงข้อ11พันธกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่คนที่ไม่เชื่อที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะภาษาอังกฤษใช้คำว่า convince ประมาณว่าชักชวนให้เชื่อว่าสิ่งที่เขากำลังฟังอยู่นั้นหมายถึงคนที่ได้ยินการประกาศเขาประเสริฐนั้นในใจของเขาพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เขาทราบว่านี่เป็นความจริงแต่ยังไงถึงแม้ว่าเขาได้ฟังความจริงมันขึ้นอยู่กับว่าเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อนี่เรื่องเกี่ยวกับ volitionความคิดเสรีในการตัดสินใจเราก็เห็นเนาะมีการประกาศหรือว่ามีคนที่ไม่เชื่อเข้ามาในที่ประชุมเราก็จะมีนักประกาศหรือว่าสบก็สอนเรื่องเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์บางคนเชื่อบางคนก็ไม่เชื่อทั้งที่คำพูดก็คำเดียวกันบางคนก็ไม่เชื่อฉันเข้าใจนะพระเยซูเป็นคนดีเข้าใจว่าพระเยซูทำการอัศจรรย์เข้าใจว่าพระเยซูเป็นเครื่องจักรความตายบางคนก็ถึงขนาดนี้นะครับแต่จะรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดก็ไม่เอาเพราะว่าฉันดีอยู่แล้วฉันเป็นพุทธฉันมีศาสนาฉันไม่เชื่อเรื่องการพิพากษาลงโทษถึงบึงไฟนรกอะไรก็ว่าไป ในเวลาที่เราอยู่ในห้องเรียนนะครับผมก็แค่เสนอหลักคำสอนพระคัมภีร์ให้พวกคุณได้ฟังแล้วแต่คุณจะเชื่อผมก็บังคับให้เชื่อไม่ได้นะแม้แต่พระเจ้าเองไม่สามารถบังคับให้เชื่อเพราะว่าพระเจ้ารักเราแต่พระเจ้าไม่ได้สร้างเราเป็นหุ่นยนต์ที่จะต้องทำตามทุกอย่างที่พระองค์ต้องการนั้นถ้าพระเจ้าสร้างเราเป็นหุ่นยนต์ที่บอกว่าใช่ใช่ yes 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 ตลอดเราจะเป็นพยานในคดีระหว่างซาตานกับพระเจ้าก็ไม่ได้เพราะว่าซาตานก็จะบอกว่าอ้าวพระเจ้าบังคับให้เขาเชื่อพระองค์ไม่แฟร์พยานก็ต้องเป็นพยานที่มีอิสระภาพในการคิดในการตัดสินใจว่าจะเชื่อฟังพระเจ้าหรือจะไม่เชื่อฟังเชื่อฟังพระเจ้าจำได้ไหมเชื่อฟังพระเจ้าก็เหมือนกับเราเป็นพยานฝ่ายพระเจ้าไม่เชื่อฟังพระเจ้าก็เราเป็นเครื่องมือของซาตานก็กลายเป็นหลักฐานที่ซาตานสามารถบอกว่าอ๋อเห็นไหมสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาเขาก็ไม่เชื่อฟังเหมือนฉันทำไมฉันจะต้องเชื่อด้วยทำไมฉันต้องตกบึงไฟนรกมันไม่แฟร์เป็นข้อกล่าวหาของซาตานซาตานไม่อยากจะลงในบึงไฟนรกจึงจะหาข้อกล่าวหาพระเจ้าในหลายเรื่องที่จะบอกว่าพระเจ้าไม่แฟร์พระเจ้าไม่อยู่ที่ธรรมพระเจ้าไม่ควรที่จะเป็นผู้พิพากษาแต่ตอนนี้นะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ประกอบด้วยในจิตใจของเราแล้วตราบใดที่เรายังไม่ได้กระทำบาปตั้งแต่ที่เราทำรีบาวน์เมื่อกี้นะครับที่เราตั้งต้นใหม่กับพระเจ้าตอนนี้อยากจะทบทวนนิดนึงนะครับก็ใช้คำว่าตั้งต้นใหม่แล้วก้าวต่อไปตามชื่อหนังสือนะครับตั้งต้นใหม่นี้ที่ฝรั่งจะเรียกว่า rebound เราใช้คำนี้จากคนเล่นบาสคนที่พลาดเอาลูกบอลนั้นเข้าห่วงนะครับไม่ได้หมายความว่าจบเกมไม่ได้หมายความว่าตายไม่ได้หมายความว่าเสียอาชีพไปแล้วแต่ถ้าเป็นนักบาสที่แบบพลาดบ่อยๆนะไม่แน่ในที่สุดคือเขาก็ต้องออกจากทีมณเวลานักบาสมีชื่อเสียงอะไรตัวนี้ก็โอ้โหรายได้1ปีก็เป็นหลายล้านดอลลาร์นะครับแต่อนาคตของเขาไม่แน่นอนอยู่แล้วอาจจะเล่นได้สัก3ปี5ปีคงไม่เกิน10ปีจากนั้นอนาคตของเขาก็ไม่ชัวร์แต่เราเมื่อเราทำสัญญากับพระเจ้าเราจะบอกว่าพระเจ้าทำสัญญากับเราคุณเชื่อในลูกชายของเราพระบุตรของเราคือพระเยซูคริสต์แน่นอนว่าเป็นบุตรของเราตลอดไปเป็นนิจนี่เป็นสัญญาพระสัญญาอาจจะเรียกว่า contract คำว่าสัญญาก็ใช้คำว่า contract เนาะที่พระเจ้าทรงสัญญากับเราไม่ขาดแต่ในเวลาที่เราอยู่ในทีมของพระเจ้าแล้วก็พลาดทุกวันทุกวันบาปทางความคิดทางคำพูดและการกระทำเรากระทำทุกวันนะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าเราพลาดเป้าจำได้ไหมครับภาษากรีกใช้คำว่าอะไรพลาดเป้าฮามาเทียเนาะก็แปลว่าบาปพระคัมภีร์ใหม่ก็พูดถึงบาปเยอะมากสมัยนี้นะครับฝรั่งไม่ชอบคำนี้คำว่าซินบาปเพราะว่าฝรั่งสมัยนี้ทิ้งพระเจ้าถ้าสมัยก่อนนะคนก็เกรงใจพระเจ้ากลัวพระเจ้าและกลัวที่จะทำผิดกับพระเจ้าก็เลยใช้คำว่าบาปแต่ตอนนี้ถ้าคนทำผิดในสังคมหรือว่าทำผิดกฎหมายก็แค่แบบเป็น crime wrongdoing แต่คำว่าบาปแทบจะไม่มีแล้วเขาไม่อยากจะพูดถึงเรื่องว่าเขาต้องรับผิดชอบกับพระเจ้าอยากจะเป็นเสรีจากพระเจ้าไม่ได้อยู่ในทีมไหนแค่อยู่ในทีมของเขาเองเป็น free spirit เป็นวิญญาณที่เป็นอิสระเราถึงได้เห็นชัดเจนนะครับสังคมฝรั่งในประมาณ80ปีที่ผ่านมามันก็เสื่อมไปใช้คำว่า rebound ครับตามบาสเกตบอลนะครับถึงแม้ว่าเราพลาดหมายความว่าเราพลาดในการทดลองใจการล่อลวงใจการทดสอบเราไม่ได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าบางทีเราทำบาปเพราะว่า เราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทำนั้นเป็นบาปสิ่งเหล่านั้นเราไม่มีทางที่จะสารภาพบาปนั้นอย่างที่ผมใช้ตัวอย่างเมื่อวานครับความกระวนกระวายเป็นบาปที่พระเยซูได้ตรัสกับสาวกว่าหยุดไม่ใช่ว่าอย่านะภาษากรีกโครงสร้างไวยากรณ์บอกว่าเขาต้องหยุดในสิ่งที่เขากำลังทำอยู่จงหยุดกระวนกระวายมัทธิวบทที่6 31 34เหรอครับเอาขอบคุณครับโอเคหลายคนนะครับเขาจะบอกว่าเอ้าจะไม่กระวนกระวายได้ยังไงเพราะว่าเรื่องนี้เรื่องนั้นความเครียดเข้ามาคิดว่าเครียดก็เป็นเรื่องธรรมดาเครียดเป็นเรื่องปกติสำหรับคนที่มีครอบครัวคนที่มีคู่สมรสคนที่ต้องทำงานหนักคนที่ทำธุรกิจถ้าเราเครียดนะครับนั่นแสดงว่าเราไม่ได้ดำเนินชีวิตไฟวิญญาณความเครียดไม่ใช่ส่วนหนึ่งในชีวิตไฟวิญญาณบาปทั้งหลายไม่ใช่ส่วนในชีวิตไฟวิญญาณถ้าเราไม่มีความสุขอันนี้หมายถึงความสุขที่แท้จริงนะครับถ้าเราไม่มีความสุขในชีวิตนั้นแสดงว่าเราไม่ได้ดำเนินชีวิตไฟวิญญาณนอกแต่คริสเตียนหลายคนก็คิดว่าเข้ามาในโบสถ์แล้วก็บอกว่าโอ้เครียดมากอาทิตย์ที่แล้วเรื่องมันอย่างนี้อย่างนั้นมันกับเขากำลังจะประกาศว่าเขาไม่ได้ดำเนินชีวิตไฟวิญญาณน่าจะเข้ามาบอกว่าฉันทำแย่มากฉันไม่เอาพระคำของพระเจ้าฉันกบฏต่อพระเจ้าไม่ได้นำพระคำของพระเจ้ามาใช้ฉันเครียดถามว่าพระเยซูคริสต์เคยเครียดไหมไม่แม้แต่ตนที่ถูกตรึงที่ไม้กางเขนพระเยซูไม่กระทำบาปเรื่องการตั้งต้นใหม่เป็นประมาณแค่เรื่องเดียวที่พระเยซูคริสต์ไม่เคยเป็นตัวอย่างให้เราถึงแม้ว่าการตั้งต้นใหม่นะวีบาร์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคริสเตียนชีวิตคริสเตียนโดยส่วนใหญ่แล้วเนาะเรามีพระเยซูคริสต์เป็นตัวอย่างแต่ในเรื่องวีบาร์พระเยซูคริสต์ไม่เคยต้องใช้ไม่เคยต้องสารภาพบาปกับพระเจ้าและถ้าพระเยซูคริสต์เคยกระทำบาปแค่ครั้งเดียวพระเยซูคริสต์เป็นเครื่องบูชาที่ถูกถวายกับพระเจ้าก็ไม่ได้อยู่แล้วเครื่องบูชาต้องสมบูรณ์แบบเราได้ทราบด้วยว่าพระเยซูคริสต์แม้แต่อยู่บนไม้กางเขนได้รับการพิพากษาลงโทษสำหรับบาปของเราถือว่าเป็นการไม่ยุติธรรมที่สุดของประวัติศาสตร์พระเยซูคริสต์ต้องถูกทรมานถึงที่สุดมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์แต่พระเยซูคริสต์ไม่เคยสงสารตัวเองไม่เคยโมโหพระเจ้าพระบิดาหรือว่าคนทั้งหลายประชากรโลกที่พระเยซูคริสต์ต้องรับการพิพากษาลงโทษแทนพวกเราพระเยซูไม่ได้กระทำบาปถ้าพระเยซูทำบาปที่ไม้กางเขนพระเจ้าพระบิดาก็จะไม่ให้พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นจากความตายถือว่าพระเยซูคริสต์เป็นเครื่องบูชาที่ไม่สมบูรณ์แบบแต่การที่พระเจ้าพระบิดาและพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงให้พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นจากความตายนั้นเป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่าพระเยซูคริสต์ไม่ได้กระทำบาปที่ไม้กางเขนพระเยซูเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าภาษาอังกฤษใช้คำว่า propitiation แปลว่าเป็นผู้ที่ทรงพอพระทัยพระเจ้าถ้าเป็นคำกริยานะครับ propitiate ประมาณว่าทำพระเจ้าทรงพอพระทัยที่พระเยซูคริสต์ทรงเป็นลูกแกะพระเขาเรียกอะไรนะพระเมโสโปดกของพระเจ้านะครับไม่มีตำหนิพระเยซูคริสต์ไม่เคยกระทำบาปไม่เคยต้องใช้วีบาลไม่เคยต้องสารภาพบาปกับพระเจ้าแต่เรานะครับต้องไม่ใช่ว่าหัดนะครับแต่ว่าให้มันเป็นนิสัยของเราไม่ใช่นิสัยที่จะกระทำบาปนะแต่เป็นนิสัยว่าทุกครั้งที่เรากระทำบาปเราก็สารภาพบาป
อาจารย
์ครับ
พอดีอุ้ยเนี่ยชอบคำของพระเจ้าในมัทธิว27:46ที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ว่าพระเยซูไม่มีการเริ่มต้นเพราะพระองค์ไม่ได้บาป แต่ว่าในมัทธิว 27:46 อ่ะที่พระเยซูทรงเรียกทรงร้องเสียงดังแล้วก็บอกว่าพระเจ้าของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ฉะไหนทรงทอดทิ้ง
ครับ
เป็นการบ่นหรือ
คืออันนี้เป็นสิ่งที่พระเยซูได้ประกาศให้คนที่ได้ฟังด้วยว่าพระเยซูคริสต์กำลังจะถูกแยกออกจากพระบิดาพระเยซูรู้ตั้งแต่อดีตกาลว่าเรื่องนี้ต้องเกิดขึ้นนะครับการที่พระเยซูถูกแยกออกจากพระเจ้าเราจะเรียกว่าเป็น spiritual death spiritual death คือการตายไฟวิญญาณเพราะว่าพระเจ้าพระบิดาไม่สามารถมีอะไรเกี่ยวข้องกับบาปได้ทำได้อย่างเดียวนั่นคือพิพากษาลงโทษบาปและในเมื่อพระเยซูกลายเป็นบาปนะครับมันจะมีน่าจะเป็น1เปโตรบทที่2ข้อ24เดี๋ยวต้องดูที่หลังมันจะมีข้อหนึ่งที่บอกว่าพระเยซูกลายเป็นบาปแทนเราพระเจ้าพระบิดาต้องแยกออกจากพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เพราะตั้งแต่พระเยซูคริสต์ทรงบังเกิดมาในฐานะเป็นมนุษย์พระเจ้าพระบิดาทรงสถิตอยู่กับเขาพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงประกอบด้วยในเขาด้วยที่พระเยซูบอกว่าทำไมพระบิดาทรงละทิ้งลูกของพระองค์ก็เป็นการที่พระเยซูคิดทราบอยู่แล้วว่าจะต้องเกิดขึ้นเป็นแฟกต์แต่ว่าเป็นการที่แสดงให้คนอ่านหรือคนที่อยู่ที่นั่นได้เข้าใจด้วยว่าพระเยซูคิดกลายเป็นบาปก็ต้องถูกแยกออกจากพระบิดาด้วยนี่ที่ผมเข้าใจนะครับจริงๆเรื่องการตายไฟวิญญาณคือในเมื่ออาดัมกับเอวาทำบาปต่อพระเจ้าก็ถือว่าถูกแยกออกจากพระเจ้าก็ไม่บริสุทธิ์ไม่สามารถมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าจนกว่าได้กลับคืนดีกับพระเจ้าและเราเองที่เกิดมาในโลกนี้อาจารย์โปโลก็บอกว่าเราเกิดมาในอาดัมนั่นหมายความว่าเราเกิดมาโดยมีธรรมชาติบาปที่อยู่ใน DNA ตั้งแต่อาดัมอยู่แล้วแล้วก็เราเกิดมามี Adam's original sin คือบาปดั้งเดิมของอาดัมนั่นก็ทำให้เราถูกแยกออกจากพระเจ้าตั้งแต่เราเกิดมาในโลกนี้แต่ในเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์เราก็มีชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์ก็กลับมามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้นะครับแต่การที่พระเยซูได้ร้องอันนั้นไม่ใช่เพราะว่าพระเยซูกระทำบาปแต่ว่าเป็นเพราะว่าพระเจ้าเอาบาปของเราทุกคนไว้ที่พระเยซูคริสต์ก็มีเมฆสีดำมาคลุมด้วยเมฆสีดำจริงๆแล้วเป็น supernatural darkness คือความมืดเหนือธรรมชาติแสงไม่สามารถทะลุเข้าไปได้นะครับซึ่งเราได้เห็นในเวลาที่พระเจ้าลงโทษอียิปต์ก็เป็นความมืดแบบนั้นแล้วก็รู้สึกมีอีกครั้งนึงตอนที่เขาอยู่ที่ได้อยู่ในทีมธุรกันดารอาจจะมีครั้งหนึ่งแล้วก็จะมีอีกครั้งหนึ่งในอนาคตในช่วง7ปีแห่งการทนทุกข์เวทนามันจะมีความมืดความมืดเนื้อธรรมชาติซึ่งเป็นสัญลักษณ์ถึงการพิพากษาลงโทษจากพระเจ้าในตอนนั้นพระเยซูคริสต์ก็ถูกคลุมด้วยเมฆแห่งความมืดที่เหนือธรรมชาติโอเคไหมรับคำถามได้นะครับแต่ขอให้อยู่กับเรื่องก็โอเคนะครับผมก็ขอบคุณครับโอเคแล้วก็ทุกคำถามก็มีคำตอบนะครับถึงแม้ว่าผมอาจจะตอบไม่ได้แต่รู้ว่าจะมีคำตอบสักที่หนึ่งถ้าสมมติผมตอบไม่ได้ก็จะบอกว่าผมตอบไม่ได้แต่ว่ามีโน้ตของอาจารย์ผมที่บ้านก็จะศึกษาดูแล้วผมก็กลับมาที่หลังน่าจะตอบได้แต่ถ้าตอบไม่ได้ก็จะบอกขอให้เราอ่านเองก็ได้นะครับคร่าวๆเนาะเพื่อได้เข้าเรื่องนะครับ1ยอห์นบทที่1ข้อ4ถึง7เป็นบริบทที่ท่านยอห์นก็ได้เข้าถึงเรื่องเกี่ยวกับสารภาพบาปคือเราเห็นยอห์นกำลังจะแยกออกว่าความสว่างคืออะไรคือพระเจ้าความมืดนั้นคืออะไรคือการกระทำบาปหรือว่าการดำเนินในความมืดนั้นคือเราไม่ได้ปฏิบัติตามความจริงแล้วก็มาถึงข้อ7ถึง9นะครับถ้าเราดำเนินในความสว่างนั้นเราก็จะมีคอยโนเนียคือมีความสัมพันธ์สังกันและกันแล้วก็พระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ก็ชำระเราทั้งหลายให้ปราศจากบาปทั้งสิ้น อย่าลืมนะครับพระโลหิตของพระเยซูคริสต์นั้นหมายถึงพันธกิจของพระองค์ที่ไม้กางเขนมีหนังสือเล่มหนึ่งที่อยู่ในเว็บ ibdoctrine.org นะครับชื่อว่าพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เรื่องเกี่ยวกับพระโลหิตของพระคริสต์มีหลายความคิดเห็นถ้าคุณยังไม่เคลียร์หรือว่ายังอยากจะเข้าใจให้ชัดเจนนะครับแนะนำอ่านหนังสือเล่มนั้นนะครับพูดคร่าวๆนะครับพระโลหิตของพระคริสต์นั้นหมายถึง3ชั่วโมงที่พระเยซูคริสต์อยู่บนไม้กางเขนบางคนนะอย่างที่เราอาจจะดูหนังเรื่องพระเยซูคริสต์ประมาณปี2000ชื่อว่า The Passion Mel Gibson เป็นผู้กำกับMel Gibson เป็นคาทอลิกและอาจจะเรียกว่าเป็นฮอลลีวูดซูเปอร์สตาร์เป็นผู้กำกับแต่ไม่ใช่นักศาสนศาสตร์นะครับเขาเอาเรื่องที่ว่าพระเยซูคริสต์ถูกตีเคี่ยนจนเลือดออกมาเต็มๆแม่มารีน่าจะเป็นแม่มารีในนางนั้นก็เอาผ้าแล้วก็มาสับเลือดนั้นแล้วก็โอ้มันมีคุณค่ามากเลือดนั้นที่ได้ไหลออกจากพระเยซูคริสต์ไม่เกี่ยวกับการผีพากษาหลองโทษบาปของพระเจ้าไม่เกี่ยวกับความรอดเพราะว่าเลือดนั้นได้มาจากการตีของทหารโรมไม่ใช่จากพระบิดามีแต่พระเจ้าพระบิดาซึ่งเป็นผู้ผีพากษาแห่งศาลในสวรรค์ที่สามารถผีพากษาหลองโทษบาปได้ไม่ใช่ชาวโรมนะไม่ใช่ทหารโรมการที่ตอกตะปูที่มือของพระเยซูคริสต์ก็มีเลือดไหลออกบ้างแต่ก็ไม่มากพอที่จะฆ่าพระเยซูอยู่แล้วและที่สำคัญพระเยซูไม่ได้ตายเพราะเสียเลือดไปพระเยซูตายเพราะพระเยซูเองใช้เสรีภาพในการตัดสินใจบอกว่าทุกอย่างจบลงไปแล้วสำเร็จแล้วคำกรีกเทเตเลสไตจากคำว่าเทโลสแปลว่าสมบูรณ์แบบแล้วแต่เป็น perfect tense แปลว่าทุกอย่างก็เรียบร้อยจบสิ้นไปแล้วไม่มีอะไรต่อจากนี้เรื่องการไถ่บาปจบไปแล้วเรื่องการพิพากษาลงโทษสำหรับบาปของมนุษย์ทุกคนจบไปแล้วและถ้าดูน่าจะเป็นในมัทธิวบทที่27นั้นพระเยซูก็ได้ยอมปล่อยวิญญาณและจิตใจของพระองค์เองออกจากร่างของพระองค์ไม่มีใครฆ่าพระเยซูนะฆ่าพระเจ้าไม่ได้พระเยซูคริสต์ยอมนะการตายของมนุษย์พระเยซูคริสต์ก็ไม่ยกเว้นนะครับคือการที่วิญญาณและก็จิตใจก็ได้แยกออกจากร่างกายนั่นคือการตายทางร่างกาย physical death พระเยซูไม่ได้ตายเพราะเลือดไม่พอแล้วก็ในหนังสือเล่มนั้นพระโลหิตของพระคริสต์ก็ได้อธิบายด้วยว่าท่านลูกาได้เขียนถึงการที่มีทหารคนหนึ่งก็เอาหอกเจาะอยู่ในหัวใจสิ่งที่ไหลออกมานะครับเป็นน้ำไม่ใช่เลือดก็จะมีเลือดปนกันนิดนึงแต่ทางการแพทย์ก็จะบอกว่าถ้ามีน้ำออกมาด้วยนั่นแสดงว่ามันมีอะไรค้างอยู่เลือดก็ไม่ได้วนเวียนไปในตอนนั้นก็ตายไปแล้วและตายไปไม่ใช่เพราะเสียเลือดอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับดีเทลทางวิชาการนิดนึงนะครับแต่เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากก็ลองอ่านดูครับแล้วในการสรุปนะครับคือคำว่าพระโลหิตของพระคริสต์เราก็ถือว่าเป็นการที่พระเยซูคริสต์ได้รับการพิพากษาลงโทษแทนเราก็ blood of Jesus saves us คือสิ่งที่ save us คือการที่พระเยซูอยู่ที่ไม้กางเขนรับโทษแทนเราที่จะให้ชัดเจนอีกข้อหนึ่งครับโรมบทที่5ข้อ8เพื่อให้เข้าใจชัดเจนในพันธกิจของพระเยซูคริสต์ที่ไม้กางเขนคือปกติแล้วคนไทยจะใช้คำว่าพระเยซูตายเพื่อเราแต่คำนี้นะครับคำว่าเพื่อมันตีออกได้หลายแบบภาษาอังกฤษก็ชอบใช้คำว่า for ที่เราจะเห็นที่นี่นะครับข้อนี้มันดีมากในการใช้ในการประกาศด้วยนะครับภาษาไทยมันจะเล็กไปหน่อยได้เนาะแต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลายคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์ทรงสิ้นพระชนเพื่อเราไม่ทราบว่าคนอื่นมีการแปลอื่นไหม หรือว่าแบบนี้แบบนี้ใช่ไหมปกติก็ใช้คำว่าสิ้นพระชนเพื่อเราผมอยากให้เราดูแม้แต่ภาษาอังกฤษนะครับ died for us คำว่า for นี้นะเป็นบุพพจน์เป็น preposition ที่จริงๆแล้วมันไม่ชัดเจนตายเพื่อเราแปลว่าอะไรถ้าเราดูภาษากรีกนะครับจะมีรูปแบบลองดูสองคำนี้นะคำนี้ hooper นะครับแล้วก็มีคำว่า hemon แปลว่าพวกเรา hooper นะครับเป็น preposition แต่คำว่า hemon เป็น genitive จะมีกรดไวยากรณ์อันนึงนะครับกับการใช้บุพบทของภาษากรีกเนาะก็มีคำว่า hooper ที่แปลว่าเหนือกว่าก็ได้ถ้าใช้กับ hemon hemon okay. hooperนี่ภาษากรีกนะครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็น subject ซึ่งมันจะเด้งขึ้นอยู่กับว่าเราจะให้บุพบทนี้จะเล็งถึงเรื่องแบบไหนถ้าเขียนในรูปแบบนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็น genitive แต่ hooper บวกกับ subject เป็น genitive ต้องแปลว่าแทนใช้คำว่าแทน instead ofภาษาอังกฤษอาจจะใช้คำว่า in the place of แทนที่ให้เราเห็นได้ชัดเจนว่าพระเยซูที่อยู่บนไม้กางเขนนั้นพระเยซูมาแทนเราตายแทนเราตายที่นี่นะไม่ได้หมายคำว่าตายทางฝ่ายร่างกายแต่ตายฝ่ายวิญญาณคือ3ชั่วโมงนั้นแทนที่เราเองต้องถูกการพิพากษาลงโทษสำหรับบาปของเราซึ่งบางคนก็พยายามทำแบบนี้อยู่แล้วคนที่ปฏิเสธพระเยซูคริสต์เขาจะบอกว่าฉันจะรับโทษบาปเองผมเคยเห็นพิธีกรรมหนึ่งที่ภูเก็ตที่เขาช็อกตีตัวเองอ่ะจนเลือดไหลเทศกาลกินเจนั้นแล้วก็เคยเห็นที่ประเทศอื่นเขาชอบแบบเนี้ยที่อินเดียเขาชอบเอาไม้แล้วก็เอาตอกตะปูเข้าไปแล้วก็ตีให้ตะปูเข้าถึงหลังเลือดออกมาเลยเป็นวิธีการของเขาที่เขาจะได้รับการชำระจากบาปพยายามให้ความรู้สึกผิดจากบาปที่เขาได้กระทำหายไปคิดว่าพระเจ้าดูซิว่าเรากำลังจะโทษตัวเองสำหรับบาปที่เราได้ทำพระเจ้าของเขาของพวกอินเดียพระบรามหรือว่าพระชีวาอะไรแบบนี้ไม่ใช่พระเจ้าของเรานะมีคำว่า self-flagellation การที่โทษตัวเองบางคนนะครับที่ไม่มีศาสนาแต่อาจจะทำผิดที่ร้ายแรงฆ่าตัวตายอยู่กับตัวเองไม่ได้เขาอาจจะคิดว่าฉันต้องทำอะไรสักอย่างที่จะจัดการกับบาปอันนี้มันกับเกินไปแล้วบางคนแค่คิดว่าต้องเสียสละอะไรสักอย่างฉันจะเสียตังไปสร้างวัดก็ได้แม้แต่คริสเตียนนะครับมีบาปในใจไม่รู้จักการสารภาพบาปไม่เชื่อว่าพระเจ้าจะส่งชำระเขาจากบาปที่ได้ทำนอกจากว่าเขาก็ต้องทำอะไรที่ยิ่งใหญ่ให้กับพระเจ้าเอาเงินไปให้โบสถ์แต่ก็ให้ในฐานะที่ว่าขอพระเจ้าทรงให้อภัยเถิดคนนั้นไม่ได้นึกถึงการกระทำของพระเยซูคริสต์ที่ไม้กางเขนได้แต่คิดว่าพระเจ้าจะพอใจกับเงินของเราคิดว่าพระเจ้าต้องการเงินของคุณเหรอแต่คริสเตียนก็ทำแบบนี้ไม่ใช่แค่คริสเตียนนะทุกศาสนาต้องทำอะไรสักอย่างที่จะให้เรารู้สึกได้รับการเขาเรียกอะไรการทรงชำระหรือได้พ้นจากบาปข้อนี้นะครับบอกว่าพระเยซูอยู่ที่ไม้กางเขนและตายถูกแยกออกจากพระเจ้าในการตายนะมีหลายรูปแบบแต่การตายไฟวิญญาณนั้นหมายความว่าเราถูกแยกออกจากพระเจ้าอย่างอาดัมกับเอวาที่สวนเอเดนนั้นที่พระเจ้าบอกว่าในวันที่เจ้าได้กินผลไม้นั้นเจ้าจะต้องตายแน่จริงๆแล้วในภาษาฮีบรูมันจะมีตาย2คำมุดตามุดมุดแปลว่าตายในภาษาฮีบรูแต่ก็จะมีเป็น infinitive แล้วก็มีอนาคตการด้วยการตายเจ้าจะต้องตายแน่ถ้าจะแปลไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษมันดูแปลกๆคนแปลหนังสือแปลพระคัมภีร์อาจจะคิดว่าใช้คำว่าต้องตายแน่เพราะว่าดูแบบมันจะสละสลวยนิดนึงแต่จริงๆแล้วมีคำว่าตายสองครั้งเพราะว่าอาดัมกับเอวาในวันนั้นที่เขาได้กินผลไม้นั้นเขาไม่ตายถ้าพูดถึงฝ่ายร่างกายนะคนแปลพระคัมภีร์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็น่าจะเห็นว่าเออเหมือนพระเจ้าโกหกเหรอเออซาตานก็พูดถูกนะที่ซาตานบอกว่าเจ้าคิดว่าจะตายเหรอพระเจ้าโกหกอย่าไปเชื่อเลยกินไปเถอะและเอวาก็กินใช่ไหมเขาก็ไม่ตายโอ้ยงูเขาพูดถูกแล้วพระเจ้าโกหกจริงๆแต่เราต้องดูกับภาษาดังเดิมที่บอกว่าในวันที่ตายเจ้าจะต้องตายในอนาคตตายครั้งแรกนี้หมายถึงว่าตายฝ่ายวิญญาณถูกแยกออกจากพระเจ้าและการตายฝ่ายร่างกายก็อาดัมก็930ปีอะไรสักอย่างกว่าจะตายนะครับคือเราต้องแยกออกนะการตายฝ่ายวิญญาณกับการตายฝ่ายร่างกายพระเยซูคริสต์ตายแทนเราคุณก็ไม่ต้องถูกตรึงที่หมายกางเขนคุณไม่ต้องหาวิธีที่จะรับบาปสมมตินะพระเจ้าจะพิพากษาลงโทษคุณสำหรับบาปของคุณไม่ไหวและจะเกิดอะไรขึ้นมันไม่มีวันจบเพราะว่าในเมื่อเราถูกการพิพากษาลงโทษสำหรับบาปเราซึ่งจะเป็นสิ่งที่เหมาะสมอยู่แล้วเราสมควรที่ได้รับเราก็จะด่าพระเจ้าสงสารตัวเองรู้สึกโมโหก็บาปอีกพระเจ้าก็ต้องตีอีกยิ่งตียิ่งเราก็เกิดการขมขื่นต่อพระเจ้าก็บาปอีกพระเจ้าก็ต้องตีอีกสังเกตไหมครับคนที่ถูกโยงไปในบึงไฟนรกเพราะไม่เชื่อในพระเยซูคริสต์ไม่มีวันกลับใจนะครับพระเจ้าทราบล่วงหน้าอยู่แล้วเขาไม่มีวันกลับใจเพราะว่าพระเยซูคริสต์ได้ตรัสว่าพวกเขาจะมีการขบเคี้ยวฟันหรอขบเคี้ยวขอโทษนะขบเคี้ยวฟันตลอดไปเป็นนิดนั่นแปลว่าพวกเขาไม่มีวันกลับใจโมโหพระเจ้าตลอดไปเป็นนิดแทนที่จะคิดว่าโอ้พระเจ้าฉันทำผิดฉันยอมรับว่าผิดมันไม่มีวันแบบนั้นคือบางทีเรามองว่าพระเจ้าทำถูกเหรอโยนคนไปในบึงไฟนรกตลอดไปเป็นนิดนี่เป็นข้อแก้ตัวหรือว่าข้อกล่าวหาของซาตานพระเจ้าไม่อยู่ที่ทำนะทำแบบนี้คนที่มีเชื่อทั้งหลายเวลาที่เราไปประกาศกับเขาพระเยซูคริสต์ช่วยคนรอดจากบาปได้เขาบอกว่าโอเคแล้วถ้าฉันไม่เชื่อเหรอจะเกิดอะไรขึ้นคริสเตียนบางคนบอกว่าไม่กล้าพูดไม่กล้าบอกเขาว่าในพระคัมภีร์ได้บอกว่าพวกเขาต้องตกบึงไฟนรกตลอดไปเป็นนิดไม่ใช่ตกนะครับถูกโยนไปอย่าใช้คำว่าตกนรกนะนั่นคำศาสนาพูดมั้งพระคัมภีร์บอกชัดเจนในเวลาที่พระเจ้าทรงตัดสินเขาแล้วที่บัลลังก์สีขาวนั้นก็จะมีหนังสือแห่งชีวิตหนังสือที่เกี่ยวกับการกระทำของพวกเขาทั้งหลายมองดูที่หนังสือการกระทำของพวกเขาโอ้ใช่คุณทำดีมากช่วยคนแก่เอาเงินไปถวายกับวัดกับโบสถ์กับบ้านเด็กกำพร้าทำดีมากแต่ที่สำคัญเรามองที่หนังสือแห่งชีวิตเชื่อของคุณไม่อยู่คุณไม่ได้เชื่อในพระเยซูคริสต์ใช่ไหม